Hey dog, yini manje? Hadi ngacini. Wasuka nje ngunyazwa yini?
Is now one nakhona nje wena mphezulu ngangoyifaka bo. Ekuqaleka dog. Don't dance in. Athi bigger something kanjalo.
Emphezulu wona intimbi sibalile.
Ngivuke sengimqandekile kaze ngisophe manje umzimba namapheni lapha ekhanda libhlungu kanjani. Ngidala uplanning kumele ngizame ugoqa umashonisa ngithole numbi trading namagunya ngihlule kameshedi fodla fodla. Lapho ngishona khona fodla 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 fodla. Lapho ngishona khona ngifike ekugatsatsa sengisemnyango ngiyangonkosa. Konko konko bengivukele sobona gogo njani uyaphila kodwa empilweni. Yebo mfana sedodoba sizwa nje wona amakhaza. Bengisacela usizo lakho gogo isimo siyaphuthuma. Dinga imali 100 rand ngiyobona ingane esibhedlela. Angimniki ongasebenzi omahlalela bayahlupha bangicedile mfana wami ngibanika inzalo ngingabuyi. Nami gogo ngiyasebenza kuthisha lapha edilini. Sekunenyanga bengiqashile mangihola imali izobuya. Sesenjalo ngisakhuluma kuphuma ingane ekamereni. Malume ufundisa sikere kanjani mina ngakwazi. Futhi mhlana siyaphampana molofile ngiba khona. Ufundisa kipikasi ngizokutshela othisha ngiyabazi. Phela mshana ngisandoqala ontakalana bangakazi. Okay ubani uprincipal omusho sephethe esikoleni. Mshana usukhuluma njalo bengisaringa nokogwakho. Kokho imali ungamnikezi ntoni isigebe ngusoqolo. Yase ngiswe ngibaseleka ngifele ngifuneke kanti. Don't ugune ebhaketheni ugogo ubhubeke emqaleni. Sesenjalo intwana icross ivele ikhiya ekamereni. Lapho ugogo uyahayisa sengimbambe ngobongwane. Ngezintsha isidume mhlane kwabili kwaphela amandla. Mangibheka fakile ntwana yemfethi ibaselekeni. Mangithinta umhlane uyabhida ngasakwazi nonyangaza. Ubugebe ngabuyiseli imfethu sengihamba nge-wheelchair.
Ah dog, kanti wali imali uyofaka. Phela yantwana nginakho ukuhlangana nayo kanti iyona mfethu yakhaka nje.
Ey nakhona wena mfethi ngacishe ngamphezula loya magrizi. Ey mfethi basho ukuthi umshana mfethu seyabojelaka inombolo zami yabo. Ey dog, ey ngacishe ngiqashula leya ntwana. Ey phela mfethu sawuthi 2 rand
nje. Aha ngeke dog baba. Usafuni wonga nomusu nje. Hayi ngeke ndithi ngihamba.
I know okanye mfethu usule belungibambelayo manje. Avele ubambe mashayo kanjalo mfethu azikho singaphandle yabo. Ah mfethu ayokuyibambani.